kung iahambing mo no mga unang kapanahonan, parang sinabog na palay ang isda sa Scarborough Shoal. Sa loob ng 3 araw, dati-dati ay umuhuli sila ng hangalos hanggang 10 tonelada. Kumikita sa hanggang 20,000. Pero sa ngayon, ay hanggang sa 2 tonelada na lang yung maximum ng kanilang huli sa loob ng 1 linggo.
Ganito ang mga isdang nahuhuli sa Scarborough Shoal. At ganito naman ang itsura ngayon ng mga corals sa ilalim ng bahura. Patay na at halos kakaunti na lamang.
Alam nga namin ang mga isda na kung saan nakatira. Kaya pag nananisid kami, alam namin saan namin sila hanap. Pero ngayon, mailap na. Halos habulin mo na eh. Kalat na sila dahil yung dating mga bahay nila nawala na.
Dahil sa aktibidad ng mga Chinese fishermen dyan, patuloy na winawasak nila yung ating mga corals. Mayroon na pong pagkasira yung ating likasyaman.
Ganyan ikwento ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales ang pagbaba ng kanilang huli mula nang mamalagi ang China sa Scarborough Shoal. Isa ang Scarborough o Baho de Masinloc sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, pero patuloy na inaangkin ng China. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, may downtrend sa nakaraang 6 taon ang dami ng huling isda mula West Philippine Sea, kung saan galing ang 7% ng lahat ng nahuhuling isda sa bansa. Mula mahigit 196,000 metric tons noong 2016, nasa 175,000 metric tons lang ito noong 2022. Sabi ni Wilfredo Cruz, direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3, maraming dahilan ng pagbaba ng huli mula sa lugar.
Number one, yung overfishing, ano? Cyanide fishing. And another one is dynamite fishing. Makikita natin na mostly karamihan ng corals natin namumuti na. Yung sedimentation, ano? May mga bagyo, sobrang ulan, so yung soil erosion, pumupunta rin ng dagat, natatabunan din yung ibang mga corals. And of course, yung climate change.
Pero kay Miguel na mahigit 3 dekada nang nangingisda sa Scarborough, epekto rin daw ito ng umano'y pagsira ng China sa corals para kumuha ng giant clams.
Mas mahina ngayon. Parang nabugaw ang isda. Ang gawa ng drilling, pagkuha ng mga seals na malalaki, yung taklobos.
Meron silang parang mahaba na shifting, tapos meron propeller. Pinaiikot doon, kaya lumilitaw yung bahay ng taklobo. Pag naipon na nila, sa kanila hakutin doon sa barko nila kakarga. Misang nga, parang nakatabi na kami rito. Pagbalik namin, nandoon pa rin sila. Hanggat hindi mapuno yung barko nila, hindi sila alis.
Paliwanag ni Assistant Professor Michael Atrehenyo ng UP Marine Science Institute.
It's similar to mining. In fact, they call it giant clam shell mining. They are using giant clam as a substitute for ivory. It doesn't matter if it's a live giant clam or it's a fossilized giant clam. One pair can command up to $1,000 to $2,000. And with that price, engganyo kang kumuha talaga ng marami. Now once in abundance are already buried in the sun. So they have to damage the live coral cover because underneath there are dead giant clam on the seabed. If you destroy the coral, you lose the home for all these fish, like lapu-lapu, maya-maya, and other reef-associated fish. At the same time, some fish are actually eating on the corals itself. When you flatten an area, you will look for other safer places.
Kwento pa ni Efren. Naapektuhan din ng pagkasira ng corals ang iba pang lamang dagat.
Nandyan sa Scarborough, halos wala na nga yung dati, maraming kulita. Dati, grabe yan, 2 tulinada, puro kulita. Pagkadami. Ngayon, mayroon silang makuha, isa-isa lang. Ang mga marami doon, siwaki. So, dati, wala yun.
There's a cascading effect on the entire ecosystem. Yung octopus are just like fish. If you flatten an area like that, there won't be place for the octopus to hide. And without the fish, siyempre yung sea urchin, dadami. Wala nang kumakain sa larvae ng sea urchin. You can see how profound the impact. Simple activity as taking the giant clam. You are destroying the entire system already.
Bagaman huminto na ang pagkuha ng taklobo sa Scarborough, hindi magiging madali ang pag-recover nito at ng corals ayon sa MSI.
Giant clam are very slow-growing animals. It will take 2 decades to see a giant clam. Maybe just ganito siguro kalaki. So kahit yung mga isa-isa ang pagkukuha nila, mauubos talaga. So how much more if this large-scale mining of the shell, just like the giant clam, corals are very slow-grower. And it's very difficult for natural recovery to take place. Mga 10 years to even 20 years. But if there are no sources of recruits, all the reef in the vicinity are also damaged, then we might not be seeing any recovery at all. And it's possible na naubos na nila, kaya wala na sila doon. Baka lumipat na sila sa ibang reef na underexploited pa.
Sa mga video at larawang ito mula sa Armed Forces of the Philippines Western Command na nakabase sa Palawan, halos wala nang natirang buhay na corals sa Rozul o Iroquois Reef na matatagpuan sa West Philippine Sea.
We don't have any clear proof to directly pinpoint the Chinese Maritime Militia. What is certain is that from August 9 to September 11, they were there in that particular area. And then right after they left, that's the time we conducted underwater survey.
Yung ganong practice, tuloy-tuloy yun hanggang ngayon. Itong pinakalitis na report, yun dito na mismo sa malapit sa Layaan Group of Islands, nandun na yung mga basag-basag ng mga corals. Hindi yun mababasag kung simpleng pahingisda lang naman, kundi talagang sinadya yun. Nakasakit sa loob, no? Kung wasakin nila, parang ganun-ganun lang. Walang mga puso talaga.
So it's really essential that we stop China and bring China to an international tribunal to stop it. It takes centuries to create a coral reef, and China is just destroying them in a day probably. Like before, we file an arbitration case with an UNCLOS tribunal. But we have to prepare, we have to secure scientific studies on the extent of the destruction. We have to show that even after the award, China continued to destroy the marine environment.
Base sa analysis ng satellite images noong 2012, tinatayang nasa 550 hectares ng coral reefs ang nasira sa Scarborough at 1,300 hectares sa Spratlys. Pero kung ang BFAR at MSI ang tatanungin, mahirap kumuha ng bagong datos at magsagawa ng on-ground survey sa naturang mga lugar.
Bukod sa kulang tayo ng mga floating assets, nabubuli pa tayo doon. Sa BFAR kasi, meron lang kaming MBDA BFAR. Yun lang yung research vessel namin. Ilang beses magpunta roon, nakaharas pa.
And since this area are very far, and you spend millions of pesos just to go there, that's actually the reason why there is not much research. But we can do targeted research naman. Halimbawa, if there is really funding availability in the Spratlys, doon na yung gagawin natin yung research.
Sa kabila nito, naniniwala si dating Senior Associate Justice Scarpio na posible pa rin magawa ang pag-aaral sa lugar.
In Sabina Shoal and Rozul Reef, we can go there because there is no permanent presence of the Chinese there. Maybe in the case of Scarborough Shoal, it will be a problem. But we can still ask the scientists to make the studies, and we'll explain to the tribunal that this is the best that we could do because China is preventing us from going there. We should now redouble our efforts and waste no time in doing the right things like filing the cases. I think we will win, definitely. We have this precedent in the 2016 Arbital Award that China was declared to have severely damaged the marine environment in the Spratlys.
Samantala, magkakaiba naman ang pananaw ng mga mangisda sa Zambales tungkol sa hakbang na ito.
Parang wala rin naman kasing kabuluhan. Kasi nung una, nanalo na nga, nasaan man yung panalo mo, ganun pa rin naman ang gawa nila. Ano pang silbi nung magkakaso ka uli kung hindi naman nila kinikilala na panalo tayo?
Malaki naman po yung epekto nito. Kasi kung wala tayong pag-iingay, lalo tayong patuloy na bubulihin ng ating mga kalaban. Lalong patuloy na kanilang pananakop sa ating lugar. At lalong patuloy din yung kanilang paninira sa ating likasyaman.
Giit pa ng pamalakaya.
Kaya kailangan natin yung West Philippines dahil ating teritoryo yun. At naandun yung resources. Alos dyan yung mayamang pangisdaan natin. Kaya pag nawala yun, ang epekto dyan, pagtaas ng presyo. Gutom tayo ng tod. Gusto ba natin mangyari yun? Na yung kabuhayan natin, pagkain natin araw-araw, ay iasa natin sa import. At hindi rin food security nung umasak sa import para punuan yung kakulangan natin ng pagkain. Kasi magiging consumer ka na lang doon. Kaya dapat locally produced na dapat lagpas doon sa konsumo mo, yung nalilika mo.
Hindi lamang po suliranin ng mga mangisda ito, kundi suliranin ito ng buong sambayan ng Pilipino. Dahil kung maangkin ng mga dayuhang China ang nasabing lugar, ay buong sambayan ng Pilipino ay mapipinsala. Panawagan namin na magkaisa ang sambayan ng Pilipino, magtulungan sa isyu na nararanasan po natin dyan sa Pilipinas.
Thank you. dito sa What the F Podcast. Walang murahan, usapang facts lang.
Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.